herralta tätä iltaa varten saanut puhuttavaksi sellaisesta aiheesta kuin hengellinen laulu ja musiikki. Laulu ja musiikki ovat semmoisia asioita, että ne koskettavat meitä jokaista. Ja täytyy sanoa, että kun menipä sitten minne tahansa työpaikalle tai linja-autoon, niin aina soi tai laulu kuuluu joka paikassa. Ja seurakuntaelämässäkin, niin täytyy sanoa, että hengellisellä laululla ja musiikilla on hyvin suuri osa ja merkitys. Sen tähden tuohon asiaan on hyvin tarkasti paneuduttava, mitä on hengellinen musiikki ja hengellinen laulu, ja ketä sitä voi laulaa ja niin edespäin. Ja niin kuin veljemme Jorma tässä julisti, että meillä tulee olla arka tunto Jumalan sana edessä. Siinä ei vaikuta meidän mielipiteemme ja mitä me asiasta ajattelemme, vaan mitä Herran sana tältä alueelta puhuu. Ja sitä tahdomme tänä iltana tutkia Jumalan sanasta. Etsitään Raamatusta ensimmäisen Samuelin kirjasta sen 16. luvusta jakeesta 13 eteenpäin. Jakeeseen 19 sekä jae 23. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Mutta Herran henki poistui Saulista ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle, katso Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua. Käskeköön vain Herramme niin palvelijasi, jotka ovat edessäsi, etsivät miehen, joka taitaa soittaa kannelta, että hän, kun Jumalan lähettämä paha henki tulee sinuun, soittaisi sitä ja sinun olisi parempi olla. Silloin Saul sanoi palvelijoillensa, katsokaa minulle mies, joka on taitava soittaja, ja tuokaa hänet minun luokseni. Niin eräs nuorista miehistä vastasi ja sanoi, katso, minä olen nähnyt beetlehemiläisellä Iisailla pojan, joka taitaa soittaa, ja joka on kelpo mies ja sotilas, sekä ymmärtäväinen puheiltaan, ja komea mies, ja Herra hänen kanssaan. Niin Saul lähetti sanansaattajat Iisain luo ja käski sanoa, lähetä minun luokseni poikasi Daavid, joka kaitsee lampaita. Niin usein, kun Jumalan lähettämä henki tuli Sauliin, otti Daavid kanteleen ja soitti sitä. Silloin Saulin oli helpompi ja parempi olla, ja paha henki väistyi hänestä. Daavid on valtava kuva siitä, millaisen tulee Jumalan ihmisen olla silloin, kun hän palvelee tällä alueella Herraa. Laulaen ja soittaen, jos hän on seurakunnan keskellä saanut sen viran, että hän laulaa kuorossa ja tällä tavoin tahtoo palvella Jumalaa. Daavid on esikuva siitä. Yleensä aina puhutaan siitä musiikista ja laulusta, sanoista ja niin edespäin, mutta harvoin kuulee puhuttavan siitä, millainen tulee olla tämän laulajan sisäinen tila. Siihen hän ennen kaikkea tulee kiinnittää huomiota. Sehän on se kaikkein tärkein, sillä ei paraskaan laulu, hengellinen musiikki voi olla minkään arvoista Jumalan edessä, eikä koskaan saavuttaa jumalattoman ihmisen sydäntä, ellei tämän laulajan ja soittajan sydän ole oikeassa suhteessa Jeesukseen. Ja ensinnäkin sanottiin näin Daavidista, tällä tavalla näin, että Herran henki tuli Daavidiin. Mitä se merkitsee? Sitä, että Daavid oli uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Siitä lähteen, se on ensimmäinen, mistä lähdetään liikkeelle, kun puhutaan hengellisestä musiikistakin. Täytyy olla uudesti syntynyt, sillä taivaslaulut eivät sovi jumalattoman suuhun. Niin kuin ei mikään muukaan Jumalan valtakunnan asia sovi jumalattoman suuhun. Ei jumalattoman suuhun sovi ehtoollisviini, ei ehtoollisleipä, eikä myöskään Jumalan sana. Psalmien kirjassa 50:16 lukee tällä tavalla näin. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi, sinä joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäisi taakse. Ja niin edespäin. Jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet ottamaan minun sanani suuhusi. Se jumalattomalle ei kuulu Jumalan laulu, ei musiikki eikä Jumalan sana, koska hän ei koskaan nöyry Jumalan sanan ja eikä Jumalan väkevän käden alle, eikä halua käytännössä noudattaa Herran sanaa. Ei myöskään silloin sovi hänelle tämä hengellinen laulu, sillä ne ovat ristiriidassa hänen elämänsä kanssa. Sen tähden ei Jumala koskaan tahdo käyttää jumalatonta ihmistä hengellisissä lauluissa, eikä Jumala ole koskaan mukana siinä, missä jumalaton ihminen laulaa hengellisiä lauluja. Siispä sellainen kasetti, missä jumalaton laulaa hengellisiä lauluja, on roskan arvoista ja täysin tulelle talletettua. Jumala ei ole koskaan niissä mukana, eikä niissä ole Jumalan hengen voitelua. Se on varma asia Jumalan sanan mukaan. Jumala ei hyväksy myöskään sekakuorua, missä laulaa Jumalan ihminen ja maailman ihminen rinnakkain. Toisessa korintolaiskirjeessä 6. luvussa me luemme Herran sanaa. Jakeesta 14, jakeeseen 18. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisellaan uskottoman kanssa? Miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikkivaltias. Tässä maa Jumalan sanan kohta osoittaa sen, että mitä yhteistä on Kristuksella ja saatanalla. Mitä yhteistä on maailmalla ja Jumalan lapsilla. Ja millään tavalla myöskään hengellisissä asioissa ei sovi olla Jumalan ihmisten ja maailman ihmisten samassa leirissä. Ei voi olla yhteistä kuoroa. Ei voi olla niin, että jumalaton ihminen soittaa pienoa ja Jumalan ihminen laulaa. Se ei käy Jumalalle. Ei myöskään sovi näin, niin kuin tänä päivänä, että kuoroissa laulaa kuin kasetteja tehdään. Siellä laulaa Jumalan ihminen, taustalla laulaa filistialaisten kuoro ja jumalattomat ihmiset. Näin ei tule koskaan olla. Jumala ei lähde näihin mukaan. Vaikka se meidän sielun kentässämme saattaa kuulostaa, että on kauniit laulut. Vaikka se voisi mitenkä palava sydäminen saarnaaja, joka on lähtenyt tälle tielle ja laulaa siellä. Jumala ei ole siinä mukana, koska hänen sanansa osoittaa näin. Sitten sanotaan Daavidista näin. Herran henki tuli siitä päivästä ja yhä edelleen. Se on valtava asia, ja Jumalan ihmiselle tulee aina näin olla, kun hän palvelee Herraa. Palvelipä hän sitten sanassa, kuorossa, laululla tai soitolla, missä tahansa, niin aina hengen valtaamalle on käyttöä. Hänelle on käyttöä laulajana, soittajana ja todistajana kaikessa Jumalan valtakunnan työssä. Apostolien tekojen 6. luvussa jakeessa 5 kerrotaan, kun valittiin pöytäpalvelijoita. Ja mitenkä apostolit valitsivat heidät, sanottiin näin, että valittiin ne, jotka olivat täynnä pyhää henkeä. Oli siis oikeat valintaperusteet. Apostolit tiesivät tämän, että turhaa valita mihinkään virkaa ihmistä, joka ei ole täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sen tähden on myöskin tärkeää, että mitä enemmän kuorossa on pyhällä hengellä täyttyneitä, sitä suurempi käyttökelpoisuus sillä Jumalan edessä. Kiitos Jumalalle. Sen tähden on pyrittävä täyttymään ja hengen täyteyteen jokaisen laulajan ja soittajan kohdalla, sillä sillä on suuri merkitys, sillä hengen valtaamat ihmiset saavuttavat ihmissydämiä ja Jumala myöskin näin haluaisi. Sitten sanotaan Daavidista näin, että hän oli taitava soittaja. Taito ei ole syntiä, niin kuin monet ajattelevat. Mitä parempi taito, sitä parempi. Minulla ei ole taitoa, mutta minä olen fylliporukkana aina kuorossa. Mutta minä iloitsen niistä, kun Jumala pelastaa. Oli ne sitten entisiä rokkareita, taikka iskelmälaulajia, kun heillä on taito soittaa ja taito laulaa. Taito ei ole pahasta, mutta sen ylikorostus on pahasta. Jos hengellisessä laulussa ja hengellisessä musiikissa tämä alue menee sille, että mitä paremmin se on trimmattu, niin sitä paremmin Jumala käyttää. Ei ole näin, vaan sitä Jumala käyttää, missä on oikea painopiste, missä on verellä puhdistetut astiat, jotka ovat rukouksessa valmistautuneet ja ovat hengen täyteydessä. Vaikka sitten monta kertaa on käynyt niin, että kitaran kielet ovat menneet poikki ja laulut ovat menneet pieleen ja akordit eivät ole sopineet kohdalle, mutta jos on ollut hengen täyteyttä, Jumala on siunannut sen laulun, kiitos Jumalalle. Ja tähän tulee panostaa ensisijaisesti. Taitajalla on aina omat vaaransa, se on ylpeys, sillä ja Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan. Siksi on valvottava myöskin sitä, jos olemme taitajia musiikissa ja laulussa, ettei perkele pääse meitä käyttämään ylpeydessä ja me sitten lankeamme pois niin, että me Jumala ei voi meitä käyttää enää ollenkaan. Sillä hengellisen laulun ja musiikin esitys, se ei ole koskaan taitojen esitys, vaan se on sielujen voittamistilaisuus. Ja tämä tulee aina pitää mielessä. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä 4. luvussa jakeessa 8 sanotaan näin. Ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Ruumillisesta harjoituksesta hyötyä vähän. Ja sen tähden myöskin taidon hankkimisesta on hyötyä vähän, mutta se vähäkin on hyvä ottaa irti. Mutta sitten sanotaan, jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Ja tähän tulee panostaa ensisijaisesti. Siksi siellä sanotaan näin, harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ja kun jumalisuuteen harjoitetaan, niin Jumala voi käyttää heikompi tasoistakin yksilöä, vaikka lauluääni olisi niin kuin variksella. Jumala voi silti käyttää. Kiitos Jumalalle. Sitten Daavidista sanotaan näin, hän oli kelpo mies. Ja toisessa kohdassa Samuelin kirjassa sanotaan näin, minä olen löytänyt sydämeni mielen mukaisen miehen. Kelpo mies, ja sitten sanotaan vielä eteenpäin, sotilas. Toisessa Timoteuksen kirjeessä puhutaan, mitä tämä sotilas on. Se ei ole sitä, että otetaan rynnäkkökiväri käteen tällä hengellisellä rintamalla, vaan tässä toisen Timoteuskirjeen 2. luku 3. jae täällä kirjoitettu näin. Kärsi vaivaa, niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut. Kärsi vaivaa ainakin niin kuin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Mitä se merkitsee? Se merkitsee ensisijaisesti sitä, että jokainen kuorolainen laulaja, sananjulistaja, paimen, mikä tahansa seurakunnan virkaa hoitaakin, niin hän on ensisijaisesti sielujen voittaja, kiitos Jumalalle. Että hänen tehtävänsä ei rajautu vain laulun ja soiton pariin, vaan hän on ensisijaisesti innokas sielujen voittaja, kiitos Jumalalle. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa 17. luvussa jakeessa 34 kerrotaan, että Daavid oli tällainen. Mutta Daavid sanoi Saulille, palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta. Ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. Daavidilla oli hätä Jumalan laumasta. Hän kun näki, että jotakin viedään, että väkeä on riistänyt saalista, niin hän riensi heti perään ja tempaisi karitsan pois leijonan kidasta. Näin tulee jokaisen kuorolaisenkin olla ja jokaisen Jumalan ihmisen, kun hän näkee, että tuolla on ihminen perkeleen kourissa, tuon väkevän kiljuvan jalopöörän kourissa. Hän rientää välittömästi jälkeen sinne, julistaen sanaa, kertoen evankeliumia, repii saalista väkevältä ja tuo sen Jumalan lauman keskelle. Hänen täytyy olla sielujen voittaja, tuoda sieluja seurakuntaan. Ja tällaista Jumala voi käyttää myöskin sitten, kun hän laulaa Jeesuksesta. Sitten sanottiin näin, että hänen ei tule sekaantua elatuksen toimeen. Hänen tulee olla yhden asian ihminen. Markuksen evankeliumissa 4. luvussa kerrotaan siitä, mitä on silloin, kun ihminen ei ole enää yhden asian valtaama. Mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Maailman huolet, rikkauden viettelys ja muut himot. Nämä on sellaiset asiat, jotka tukahduttavat. Ne tukahduttavat hengellisen laulun, soiton, todistamisen, palvelustehtävän seurakunnan keskellä. Ja sen tähden, ystäväni, jos sydän ja mieli on maallisissa, et voi laulaa niin, että saavutat sydämet. Mutta jos olet Jumalan hengen valtaama, niin että Jeesus on sinun sydämessäsi ykkönen, vaikka sinusta tuntuisi, että et tiedä, tuleeko huomenna leipää vai ei, et tiedä sitä, menetänkö virkani vai en, et tiedä huomispäivästä mitään, niin tänään sinä laulat Jeesukselle ja Jumala käyttää sinua, kiitos Jumalalle, koska olet hengen valtaama yhden asian ihminen, yhden asian mies ja nainen. Sen tähden on ensisijaisesti panostettava siihen, että sinä olet rukouksessa ja sanan palveluksessa ja Jumalan edessä niin, että Kristuksen sanan runsaasti asuisi sinussa. Sitten sanotaan Daavidista näin, että hän oli ymmärtäväinen puheiltaan. Sama mies, psalmissa 141 ja 3 sanoo näin, aseta minun suulleni vartija. Ja se onkin meidän elämässämme ja erikoisesti lopun aikana suurimpia vitsauksia, että harvojen suulla on vartija. Sen tähden monet levittävät katkeria puheita, juoruavat, kulkevat panettelijana kansansa keskellä, vaikka Raamattu sanoo Mooseksen kautta, älä liiku panettelijana kansasi keskellä. Heillä on irstaat puheet, he esille tuovat kaikkia saastaista, ja sen tähden Jumala ei voi enää käyttää heitä astiona jaloa käyttöä varten. Sen tähden Daavidkin rukoilee, aseta minun suulleni vartija, että minun elämäni ja puheeni eivät olisi sitten laulujen kanssa ristiriidassa, vaan että mitä minä laulan Jeesuksesta, se on myöskin pitää paikkansa minun puheissani. Olinpa minä sitten ystävien kanssa kahden kesken, tai olinpa sitten vihamiesteni seurassa, ja joudun heille vastaamaan, olkoon puheeni aina on ja ei, ja niin ja aamen. Jaakobin kirjeessä 3. luvussa sanotaan tällä tavalla näin puheesta. Jakeesta 9, jakeeseen 11. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Sen tähden on tärkeää, että meillä myöskin suunpuheet olisivat sopusoinnussa laulujen, sanojen ja sävelen kanssa. Silloin Jumala voi yhtyä siihen, kun hän tietää, että tuossa on mies ja nainen. Hän laulaa koko sydämisesti. Hän myöskin elää koko sydämistä elämää, myöskin puheitaan myöten. Kiitos Jumalalle. Sitten sanottiin Daavidista näin, ja tuon sanan kohtaan oikein pysähdyin, kun sanotaan, että Daavidista, että hän oli komea mies. Ja se ennen kaikkea tuo minulle mieleen astian ulkopuolen. Matteuksen evankeliumi 23:26 sanoo näin. Puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Kun ensin puhdistetaan sisus, mikä on tärkein, niin sitten se heijastuu myöskin ulospäin, niin että meidän ulkonainen puolikin olisi puhdas. Kiitos Jumalalle. Ja nyt ei ole kysymys pärstäkertoimesta, en tiedä, oliko Daavid komea mies vai ei, mutta nyt on kysymys siitä, että miltä me näytämme, kun me laulamme. Olemmeko Kristuksen sotilaita, olemmeko Kristuksen arvon mukaisesti pukeutuneita, ja ilmeneekö Kristus meissä myöskin ulkonäöllisesti. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 3. luvussa Jumalan sana puuttuu tällaisiinkin asioihin. Ja jakeesta 3 luemme eteenpäin. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärillinen ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa. Siis tällä tavalla kirjoittaa Pietari tästä asiasta. Ja näin tulisi tänäkin päivänä olla. Kun on kysymys Jumalan palvelemisesta, niin tulee meidän asusteidenkin olla myöskin Kristuksen evankeliumin arvon mukaisia. Niin, että ne eivät herätä lihallisia himoja, jotka emmekä pukeudu säädyttömästi. Emme myöskään tule kuoroon laulamaan lantasaappaat jalassa, niin kuin joskus olen nähnyt, sillä ei tämä evankeliumi mene eteenpäin silläkään tavalla, että heittäydytään pukeutumisessa välinpitämättömäksi, mutta ei myöskään mennä toiseen äärilaitaan. Se ei hengellisyyttä lisää, vaikka minulla olisi rätit päällä, eikä se myöskään lisää, vaikka minulla olisi koreat vaatteet. Sen tähden tulee tässäkin suhteessa löytää se todellinen, niin että me olemme niin kuin Jumalan sana ilmoittaa. Emme ole niittivyöt päällä niin kuin tämän maailman rokkarit, emmekä pukeudu kalliisiin, emmekä koreihin vaatteisiin, vaan että meillä on siistit, puhtaat ja asialliset pukeutumiset. Kiitos Jumalalle. Tämä on Jumalan silmissä kallis kaikessa vapaudessa tässäkin. Jumala, kun ei näihin väreihin puutu, eikä myöskään siihen, onko sitten housut vaikka hame. Jotkut tämänkin asiaan puuttuvat, mutta sitten he saisivat ensisijaisesti mennä sitten saarnaamaan tuonne mikä maa se on siinä Englannin Skotlantiin, niin kuin silloin kaikilla miehillä hame päällä, niin sitten tulee korjausta siihenkin asiaan. Sitten ei hiusten palmikoimista niin edespäin. Ja se ennen kaikkea tarkoittaa sitä aina, että missä hetkessä muoti on menossa. Kun on muodissa, on väriä tukassa, niin Jumala ihmisen ei tarvitse pistää väriä tukkaa, sillä Jumala on antanut toiselle mustan, toiselle vaalean ja toiselle harmaan. Pidetään se hiukset päässä, mitkä Jumala on antanut ja toisille ei ole antanut ollenkaan. Ei hänenkään tarvitse laittaa sitten perukkia sen tähden päähän. Kiitos Jumalalle. Ja näissä asioissa Raamattu puhuu esimerkiksi pitkä tukka häpeä. Miehelle. Tässäkin suhteessa on oltava evankeliumin arvon mukaista. Ei myöskään, niin kuin tämän päivän sisarilla monella kertaa hyvillä, jollakin on hyvin suuria vaikeuksia meikkien käyttämisessä, mutta näissäkin asioissa kannattaa mennä itseensä ja nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Ei Jumala ole luonut punaisempia huulia, mitä sinulla on, eikä sinisempiä silmiä, et tarvitse lisävärejä, sillä Jeesus ei tarvitse muuta kuin sydämen kaunistusta, kiitos Jumalalle, eikä ulkonaista. Ja kun minä kysynkin sinulta, kumpi kiehtoo enemmän jumalatonta ihmistä, sinun meikkisi, vai se, että sinun kasvoisesi loistaa Kristuksen kirkkaus. Minä luulen, että he ovat kiinnostuneita enemmän siitä kirkkaudesta, mikä loistaa sinun sydämestäsi ja kasvoistasi, kuin sinun ulkonäöstäsi. Sen tähden nämäkin asiat kannattava laittaa kuntoon.
Ja sitten sanotaan Daavidista näin, ja Herra on hänen kanssaan. Ja tämä on tämän Daavidin sisäisen elämän viimeinen sana. Apostolien tekojen 4. luvussa jakeessa 13 sanotaan näin, että he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Eivät ihmiset ole meistä kiinnostuneet, vaan Jeesuksesta. Ja tämä on tärkeää sitä, että Herra on meidän kanssamme. Ja kuka voi olla meitä vastaan, jos hän on meidän puolellamme. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on ensisijaisen tärkeää. Kun Aasi kuljetti Jeesusta Jerusalemiin, eivät ihmiset palvoneet tätä Aasia, vaan Jeesusta. Me olemme Aasin virassa ja tahdomme tuoda Jeesusta esille. Ei ihmiset meitä halua palvoa. Hölmöltä se olisi tuntunut, jos Aasi olisi katsonut, että hänellekö tässä vaatteita heitetään. Monet ajattelevat tänään päivänä, että heitä tässä kunnioitetaan. Mutta tiedä ystäväni, Jumala ei koskaan jää kunniaansa. Se, missä hän haluaa toimia, hän haluaa se tehdä sitä varten, että hänen nimensä tulisi kirkastetuksi ja sieluja pelastuisi. Älkäämme olko missään asiassa Jeesuksen tuntemisen esteenä. Daavidin soiton vaikutus näkyi. Sanotaan näin, että se rauhoitti tuota tilannetta ja sisäistä ahdistusta ja tuskaa oli poistamassa Saulin sydämestä. Ja valtavaa nähdä siellä, missä tänä päivänä on sellaisia pyhän hengen valtaamia yksilöitä laulamassa ja soittamassa kuorossa. Siihen on hyvä mennä saarnaamaan sanaa, koska tilanne on rauhoittunut. Jumalattoman ihmisen ahdistukset ovat tasaantuneet. He kokevat, että jotakin yliluonnollista on nyt kysymyksessä. Nyt laulaa, ei maailman trimmattu kuoro. Vaan nyt on Jumalan tuli esillä ja sitä he ovat tulleet katselemaan. Kiitos Jumalalle. Sitten tänä päivänä puhutaan sellaisesta asiasta kuin hengellisestä tanssista ja karkelosta. Ja minä Raamatusta olen löytänyt 3 kohtaa, missä puhutaan tanssimisesta. Herodeksen elämässä, siellä missä Salome tyttö tanssi, niin siellä putosi Johannes Kastajan pää. Mutta sitten puhutaan toisessakin kohdassa. Siellä puhutaan toisessa Mooseksen kirjassa tilanteessa, missä tehtiin kultainen vasikka ja siellä kansa sitten epäjumalan ympärillä tanssi ja sekään ei ollut oikeata. Sitten puhutaan täällä toisessa Samuelin kirjassa 6. luvussa. Meille suomalaisille ehkä hyvin outo ja parempi onkin, että outona pysyy, sillä ehkä se sopii paremmin tuon kansan piirteisiin. Me luemme täältä 6. luvusta jakeesta 12 jakeeseen 15. Kun kuningas Daavidille kerrottiin, että Herra oli Jumalan arkin tähden siunannut Obed-Edomin taloa ja kaikkea, mitä hänellä oli, niin Daavid meni ja toi riemuiten Jumalan arkin Obed-Edomiin talosta Daavidin kaupunkiin. Kun Herran arkin kantajat olivat astuneet 6 askelta, uhrasi hän härän ja juottovasikan. Ja Daavid hyppi kaikin voimin Herran edessä, ja Daavid oli puettu pellava kasukkaan. Niin Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasuunain pauhatessa. Siinä Daavid ylistää Herraa, hän hyppii kaikin voimin. Ja minkä tähden? Sen tähden, että Herran arkki tuotiin jälleen Jerusalemiin. Ja mitä se merkitsee tuo Herran arkki? Se on Jumalan läsnäolo, Jumalan pyhyys, kiitos Jumalalle. Ja kun kuolleen seurakunnan keskellekin Herran arkki tuodaan, se merkitsee, että herätys alkaa ja että kuivat luut saavat uuden elämän. Ja sen tähden, kun Daavid oli nähnyt, että ei ollut siunausta ollut, kun hän näki, Obed-Edomissa on siunaus, niin kun arkki tuodaan Daavidin kaupunki, hän iloitsee siitä, nyt on siunaus täällä, kiitos Jumalalle. Hän tämän tähden iloitsi ja hyppi kaikin voimin ja huomaa, Herran edessä, ei hän hyppinyt ihmisten tähden, ei osoittaakseen miten hyvä ponnistusvoima hänellä oli, vaikka hän varmasti väkevä mies oli, mutta hän Herran edessä riemuitakseen siitä, että Jumalan siunaus oli tullut kansan keskuuteen. Mutta tänäkin päivänä on toisella tavalla. Israelin kansassa on sellainen kansan tanssi kuin Hoora nimeltään. Ja varmasti tuo Daavidkin ehkä Hooraa tanssista ei kerrota, mutta jos hän tätä tanssi, niin kiitos Jumalalle, hän tanssi sitä Herran edessä. Mutta tänä päivänä ei tanssita Hooraa, vaan tänä päivänä tanssitaan Huoraa. Siis monet ihmiset tänä päivänä eivät tanssi enää Jumalan edessä, mutta he tanssivat ihmisen edessä. Ja tässä on suuri ero. On eri asia hyppiä Jumalan edessä. Mene sinäkin metsään hyppimään Herran edessä ja iloitsemaan pyhässä hengessä, mitä Jumala on tehnyt. Mutta tämän päivän seurakunti on tulossa huoratanssi, joka on perkeleestä, missä tanssitaan ihmisten edessä. Ja tähän ei Jumala lähde mukaan. Se on varma asia. Sitten mitä lauletaan ja mitä kelpuutetaan kuorolauluksi. Se on hyvä asia Jumalan sanasta tutkia. Toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 32 jakeesta 1 luemme. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi, eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Ja niin sitten tehtiin kultainen vasikka. Ja kun Mooses tulee vuorelta, niin jakeesta 17 me luemme eteenpäin. Kun Joosua kuuli kansan huudon, sen melutessa sanoi hän Moosekselle, sotahuuto kuuluu leiristä. Mutta tämä vastasi, se ei ole voittajien huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa. Minä kuulen laulua. Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurelle. Sen jälkeen hän otti vasikan, jonka he olivat tehneet, poltti sen tulessa ja rouhensi sen hienoksi ja hajotti veteen ja juotti sen israelaisille. Tällainen oli tilanne. Nytkin tänäkin päivänä laulun kohteena ei ole Jumala, vaan epäjumalat. Tänä päivänä laulujen kohteena on idolit, raha ja ihmisrakkaus. Monet sanovat, että tänä päivänä rock-rolli on perkeleestä. Se on kyllä totta, mutta se ei ole ainoa musiikki, joka syntyy syvyydestä. Ei humppale sen parempaa, eikä vapaa muurarien näiden suurten säveltäjien tekemä krapulamusiikki, se ole sen parempaa. Ei sekään ole Jumalasta syntynyt. Kaikissa näissä puhutaan ihmisrakkaudesta ja tällaisista asioista, mikä ei ole Jumalan sanan mukaista. Laulun kohteena on epäjumala, palvellaan luotua enemmän kuin luojaa. Mutta siellä, missä laulun kohteena on kirkkauden Jumala, siellä on myöskin oikea sävelmä ja siihen Jumala lähtee mukaan. Joosua oli mies, jonka hengelliset aistit eivät olleet oikein kunnossa. Ja Joosua, kun kuuli kansan huudon sen melutessa, sanoi hän Moosekselle, sotahuuto kuuluu leiristä. Joosua, kun tulee sieltä, hän ajattelee, että nyt siellä on karkelot pystyssä, että nyt on herätyslaulu, sotahuudot kuuluu. Mutta Mooseksen aistit olivat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta, hän sanoi, ei se ole voittajien laulua. Ei niiden, jotka ylistää, että sieluja on pelastunut, eikä se ole voitettujen säveltä, jotka ovat kokeneet tappioita Jumalan työssä. Se ei siis ole kumpaakaan, ei duuri eikä mollisointua, vaan tämä oli sitä karkeloa, missä ylistettiin luotua enemmän kuin luojaa, ja se ei ole Jumalan sanan mukaista, eikä Jumala lähde siihen mukaan. Hengellisen laulun sanoma pitää ennen kaikkea olla Jumalasta. Sen tulee olla Raamatun sanan kanssa yhtä pitävä. Ja tähtäyspiste hengellisessä laulussa ja musiikissa tulee olla sielujen pelastus, kiitos Jumalalle. Minä iloitsen joistakin säveltäjistä, kun olen katsonut hengellistä laulukirjasta ja missä he ovatkaan noita heidän laulujaan, niin niissä on aina merkillinen polttopiste. Aina on tuo sielujen pelastus. Heillä on näkökentässä aina, kunhan vain sieluja saataisiin voitettua Jumalan valtakuntaan. Hyvä herätyslaulu, siinä tulee käydä selkeästi esille, on kaitatie, on lavea tie ja niin edespäin. On pimeys, on valkeus. Ei siinä saa olla mitään röyhelöitä niin, että ihminen ei tiedä, minne päin tästä pitäisi mennä. Sitten on lauluja myöskin uskoville. Hyvä sellainen laulu esimerkkinä siitä on, vaikka se laulussa sanotaan näin, valtaa mun sydämeen Jeesus ja niin edespäin. Sinua palvelemaan. Efesolaiskirjeessä sanotaan näistä hengellisistä lauluista uskoville. Me etsimme täältä 5. luvusta jakeesta 19. Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hengelliset laulut ovat sopivaa puhetta ja sopivaa myöskin uskovien keskellä, sillä ne rakentavat sisäistä elämää. Laulu, jossa ei ole muuta kuin haikeita sävelmiä maailman rakkaudesta, ei koskaan voi rakentaa ihmisen sisäistä maailmaa. Sen tähden on tarkkailtava, mikä laulu on Jumalasta ja mikä laulu ei ole Jumalasta. Sitten puhutaan Eliasta toisessa kuningasten kirjassa. Elia sai kokea, mitä Jumalan musiikki on parhaimmillaan ja miten se vaikuttaa sisäiseen elämään. Toinen kuningasten kirja 3.15. Mutta tuokaa minulle nyt kantelee soittaja. Ja kun kantelee soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päällensä ja hän sanoi, näin sanoo Herra. On valtava asia. Minäkin olen joskus kokenut sitä, että kun Jumalan hengestä syntynyttä laulua yksin laulaa Herransa edessä ja soittaa Jumalan antamilla sävelmillä jotakin laulua, niin Herran käsi laskeutuu päälle. Kiitos Jumalalle. Jumalan henki valtaa huivan ja tyhjän ihmissydämen. Ja hän tulee virvoittuneeksi siitä, kun Jumala laskee kätensä päälle. Ja kiitos Jumalalle. Ja mikä valta mahtavaa. Daavid, tuo Eliakin sai kokea tämän ja sanotaan näin, että hänelle tuli Herran sana. Näin sanoo Herra. Minäkin olen kokenut siellä ja oikein janoan aina kuulla niitä lauluja, missä kokee, että nyt Jumalan sana tulee, missä on sanottavaa jumalattomille ihmisille. Ja näin tulee Jumalan tuon todellisen hengellisen laulun vaikuttaa meidän elämässämme niin, että me virvoitumme siitä ja että meillä on myöskin vietävänä viesti jumalattomaa maailman keskellä, että meille tulee Herran sana. Sitten elämässämme uskoontulon jälkeenkin on paljon vääristymiä monilla elämän alueilla, niin myöskin tällä, kun on kysymys musiikista ja lauluista. On vääristymiä, on vääriä tottumuksia ja vääriä mieltymyksiä. Sen tähden näitä, kun hengellisiä lauluja valitaan, on nämä on pantava pois. Ei siitä ole kysymys, mistä laulusta minä pidän, vaan siitä, mistä Herra pitää. Siitä on kysymys, kiitos Jumalalle. Ja nyt on etsittävä sitä, mihinkä Herra mielistyy. Ja silloin Jumala voi käyttää suurimmalla mahdollisella tavalla. Jos valitaan lauluja oman hengellisen tilan mukaan, niin se näkyy myöskin lauluissa ja soitossa. Lihallisen uskovan laulut ja soitto havaitaan. Se välittömästi hänen sisäinen maailmansa ja hengellinen tilansa heijastuu lauluista ja soitosta. Ne menee heti pieleen. Ei siinä ole enää sitä samaa sävelmää, jota ennen on ollut silloin, kun on ollut palavana. Samoin myöskin palavan yksilön laulu ja soitto havaitaan välittömästi. Siitä monet iloitsevat ja rievuitsevat. Sen tähden, jos sinä koet, että sinun hengellinen tilaiselle oikea, niin on parempi, että et laula kuorossa, vaan vetäydyt rukoilemaan, paastoamaan, etsimään Herran kasvoja, täyttymään pyhällä hengellä, niin että Jumala voi sinua käyttää tässä. Kiitos Jumalalle. Se on todellista nöyryyttä, että voi vetäytyä palveluspaikastakin siksi aikaa, että saisi Herran kohdata. Ja silloin myöskin sillä kaikella, mitä sinä teet, silloin suuri siunaus. Mutta jos et sinä mene Herran eteen, niin tiedät, mitä se merkitsee. Silloin paljon vahinkoa seurakunnalle ja sielujen voittamiselle. Sinä teet tuhoa vain, eikä se ole hyväksi. Sitten kun on kysymys näistä hengellisistä lauluista, puhutaan vanhoista hengellisistä lauluista ja uusista hengellisistä lauluista. Ei kaikki vanhat ole pois heitettäviä, sillä täytyy sanoa, että vanha sukupolvi teki paljon parempia hengellisiä lauluja kuin tämä uusi sukupolvi. Sen tähden Raamattu sanookin, että se sopii tähän kohtaan hyvin, etsikää muinaisia polkuja. On hyvä etsiä niitä vanhoja hengellisiä lauluja, joita on pyhässä hengessä saatu. Ja täytyy sanoa näistä uusimmista, että useimmat uuden polven tuotannot ovat kelvottomia, sillä me elämme lopun aikaa, missä kaikenlainen eksytys tulee ja missä nopeasti hairahtuu. Sen tähden on hyvä etsiä ensin muinaisia polkuja ja sitten katsoa, että antaako Herra jotakin uutta. Minä muistan pari tapausta, mitkä tulee mieleen, kun on kysymys hengellistä lauluista. Muutama, ei tästä ole kuin vajaa 2 vuotta aikaa, kun olin tuossa Porin kaupungissa Yrjön kadulla, siellä erään seurakunnan kuoro lauloi hengellisiä lauluja. Täytyy sanoa, kun minä katselin noita ihmisten ilmeitä, niin ne olivat mitään sanomattomia. Yksikään ei pysähtynyt, kun tuo kuoro lauloi, eivätkä välittäneet mitään. Mutta sitten kun kuoro lauloi viimeisen laulun ja he lauloivat sen pyhässä hengessä ja olivat valinneet hyvän laulun, eikö merkitse se ohi kulkeville, että Jumalan pojan tie kävi ristille. Niin siellä kauppakassa ja kantava nainen pysähtyy lastensa kanssa. Juoppojen sorina penkillä loppuu. Ihmiset pysähtyvät miettimään, eikö merkitse se, että Jumalan pojan tie kävi ristille. Siinä oli hengessä laulettu laulu. Sen vaikutus näkyi ja näitä vaikutusta meidänkin on katseltava, miten Jumalan laulu vaikuttaa ihmisten elämässä. Pysäyttääkö ne arkipäivän keskeltä? Repiikö se vääriä istutuksia pois? Herättääkö se taivas kaipuuta? Näitä asioita tulisi tutkia hengessä laulussa. Sitten muistan erään veljen, joka oli hyvä laulaja. Häntä pyydettiin oopperaankin laulamaan ja hän oli hyvin ylpeä myöskin tästä laulusta. Eikä hän koskaan samassa kokouksessa laulunut samaa laulua 2 kertaa. Hän oli tällainen periaate. Mutta kun Jumala oli häntä nöyryyttänyt ja samassa kokouksessa eräs mummo lauloi sieltä, ei ollut säveltä eikä ollut nuottikin meni pieleen, mutta ihmisille tuli kyyneleet silmiin. Sanotaan, että se laittoi hänet miettimään, että hänen laulussaan jotakin vikaa, vaikka hän oli huippuunsa noin teknisellä tasolla. Ja kun hän oli parannusta tehnyt ja Jumalan edessä syviä kouluja käynyt, niin sitten hän lauloi eräässä hengellisessä tilaisuudessa. Ja siinä samassa tilaisuudessa oli eräs toinenkin laulaja, joka lauloi hengellisiä lauluja, joka on tehnyt monia hengellisiä kasetteja. Tällä miehellä taas oli siellä omat soittajat paikalla ja siellä monet soitti hänelle sitten ja hän lauloi. Ihmisten sydämet oli oli kylmiä, naamat olivat kiven kovia, ei ollut mitään merkkiä siitä. Sitten tulee tämä nöyryytetty mies Herra edessä ja myöskin itsensä nöyryyttänyt. Hän tulee ja ottaa vain kitaran, ruutuviholle hän on kirjoittanut vain ne laulusanat ja alkaa laulamaan. Jumala henki valtaa siellä, ihmiset alkavat itkemään, minunkin kasvoni muuttuvat, siellä yläkerrassa oli ollut taiden näyttelyt, ovet aukenevat, ihmiset tulevat kysyä, kuka tämä laulaja on. He kokivat, että Jumalan tuli palaa tuossa miehessä. Eivät he tulleet katselemaan orjantappurapensasta, vaan sitä tulta, joka se on orjantappurapensassa palaa. Ja sitä tämän päivän ihmiset haluavat tulla etsimään. Löytääkö hän sitä meistä? Se riippuu siitä, nöyrymmekö Jumala edessä niin, että me etsimme hänen kasvojaan. Puhdistaudumme Jumalan pojan veressä. Täytymme pyhällä hengellä niin, että olemme astioita jalua käyttöä varten. Kiitos Jumalalle. Ja siellä, missä on puhdistettu astia, sen Jumala täyttää ja sitä Jumala myöskin käyttää. Aamen. Painamme päämme rukoukseen. Kiitos elävä Jeesus, että olet Herra tänä iltana täällä meidän keskellämme. Jeesus, sinä olet puhunut Herra sanasi kautta, Jeesus, hallelujaa. Kiitos siunattu Jeesus, hallelujaa, että sinä olet elävä ja todellinen. Herra, sinä et ole mikään kuollut Jumala, et mikään kirkko Jeesus, et mikään kiiltokuva Jeesus, hallelujaa, vaan Herra se Jeesus, jonka Herra ihmiset huusivat ristinpuulle, mutta joka elää, hallelujaa. Kiitos siunattu Jeesus, hallelujaa, että tänäkin päivänä, Herra väkevä, Jumalan hengen tuulahdus, Herra saa olla ihmisten yllä, hallelujaa, niin että jokainen saa kokea laulaja ja soittaja. Hänen päällään on tuliset kielet, hallelujaa, ja hänen kielensäkin on niin kuin kerkeän kirjurin kynää. Kiitos elävä Jeesus, hallelujaa. Minä Jumalan palvena kysyn ystäväni, onko täällä joku, joka haluaa, että tänään häntä muistetaan rukouksessa, että hän saisi olla astia jalua käyttöä varten. Daavidin tavoin laulaja soittaa, olipa sinun paikkasi mikä tahansa seurakunnan keskellä. Jeesus näkee siellä sisaren, siellä veljen, siinä Jeesus näkee sisaren ja veljen, ja Jeesus näkee siellä sisaren käden, Jeesus näkee siellä sisaren, ja siinä Jeesus näkee, siinä Herra Jeesus näkee, kiitos elävä Herra, siellä Jeesus näkee, kiitos elävä mestari, halleluja. Kiitos Herra, että jokainen, joka kätensä kohotti sinun puoleensa, Herra. Kiitos Herra, että se ei ole ojennus vain ihmiselle, vaan se on ojennus taivaan puoleen. Taivaan Jumalan puoleen, hallelujaa, joka yksi voi auttaa, hallelujaa, joka yksi voi vallata sydämme, hallelujaa, joka voi tehdä innoittuneeksi pyhässä hengessä, sielujen voittajaksi, hallelujaa. Kiitos Herra, että sinä tässä lopun ajassa teet järkähtämättömiä Jumalan miehiä ja naisia, jotka rakastavat sinun sanaasi, joille on arka tunto Herran sana edessä. Kiitos elävä mestari. Aamen.